Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 FM jijini Dar es Salaam. Ninayekukaribisha hii leo mimi ni Indi Ligongo. Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Mary Mkawe. Makamu wa rais wa Marekani Mike Pence ameanza ziara katika bara la Asia inayojumuisha nchi za Korea Kusini. Pence aliondoka Washington Jumamosi kuanza ziara siku 10 ambayo pia itajumuisha nchi za Japan, Indonesia na Australia. Hii itakuwa ziara ya kwanza ya makamu wa rais akiwa katika wadhifa huo kutembelea nchi hizo, ambako atakutana na viongozi kujadili masuala ya kibiashara, uchumi na usalama, hasa pia hatua za uchokozi wa jeshi la Korea Kaskazini. Msemaji wa makamu wa rais Mark Lotter ameiambia Sauti ya Amerika kwamba safari hiyo itatumika katika kuonyesha thamani muhimu kwa washirika wa Marekani kwenye eneo la Asia Pacific. Ingawa Korea Kaskazini haikufanya jaribio la kombora leo Jumamosi kama ilivyotarajiwa, kiongozi Kim Jong Un alikagua gwaride katika ishara ya kusherehekea siku ya kuzaliwa kiongozi wa zamani wa taifa hilo Kim Il Sung, mwanzilishi wa taifa. Jumapili Uturuki itapiga kura ya maoni ya kutaka kuongeza nguvu zaidi za rais, tofauti na ilivyo sasa katika katiba. Kama itapitishwa, kifungu namba 18 katika katiba kitafanyiwa mageuzi ya kuongeza nguvu zaidi za rais wakati wa utawala wake. Rais Recep Tayyip Erdogan, ambaye katika kampeni anasema mageuzi hayo yatawezesha kuwepo na uthabiti wa kisiasa. Mageuzi hayo yatampa rais pia nguvu ya kuchagua mawaziri, kutengeneza bajeti pamoja na mambo mengine. Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Mimi hapa ni Mary Mgawe. Maafisa wa Afghanistan wamesema idadi ya wanamgambo wanaojulikana kuuawa na bomu kubwa la Marekani siku ya Alhamisi imeongezeka mara tatu zaidi. Maafisa wanasema takriban wanamgambo 92 wamekufa katika mlipuko huo. Ijumaa waliripotiwa wanamgambo 36 waliouawa. Eneo bado linasafishwa, kwa hiyo idadi inaweza kuongezeka wakati wowote. Hakuna maelezo yoyote kama kuna raia yoyote au afisa wa jeshi miongoni mwa waliouawa. Raia kadhaa wa Syria wameripotiwa kuuawa na wengine kujeruhiwa na mlipuko leo Jumamosi katika msafara wa basi uliokuwa umebeba mamia ya watu waliojeruhiwa. Shirika linalofuatilia haki za binadamu nchini Syria limesema mlipuko huo ulipiga basi dogo lililokuwa limebeba raia wengi wakiwa Washia. Kundi hilo lilikuwa linasafiri kutoka Aleppo kutoka vijiji viwili, Fua na Kafia, baada ya kufikia makubaliano ya kuondolewa katika nyumba zao. Televisheni ya taifa ya Syria iliripoti idadi iliyojulikana ya watu waliouawa na kujeruhiwa kwenye mlipuko katika mji wa Rashiden. Maelfu ya raia wa Syria waliondoka katika miji walikokuwa wamekwama kwenye ukanda wa Aleppo siku nzima baada ya kuondolewa makwao. Baada ya muda mfupi basi tutakuletea kipindi cha marudio ya Live Talk.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Sandi, naona upo tayari kabisa.
Swadakta, tayari kabisa kwa Live Talk kama ulivyosema hii leo, tukimulika siku na maana ya sherehe za Pasaka inayofanyika hapo siku ya Jumapili, lakini leo ikiwa ni Juma Kuu ambapo Wakristo duniani kote wanaadhimisha siku hii kwa namna ya pekee kabisa.
Lakini sasa tujikite katika Live Talk.
Sawa kabisa. Basi katika haya mazungumzo yetu ya leo Ijumaa Live Talk, tutaungana naye kutoka kule nchini Tanzania, mchungaji Peter Igogo kutoka eneo la Tarime, kanisa la EAGT, Evangelical Assemblies of God Tanzania. Hali kadhalika tutaungana na mchungaji na Padri Evody Shao akiwa kule Tanzania, katika ofisi kuu ya shirika la Roho Mtakatifu au Spiritans mjini Arusha. Basi moja kwa moja naomba nikukaribishe mchungaji Peter Igogo, karibu kwenye Live Talk ya Sauti ya Amerika.
Asante ndugu mtangazaji.
Tumeungana na Padri Evod Shao akiwa kule Arusha, Tanzania, ofisi kuu ya shirika la Roho Mtakatifu au Spiritans Arusha. Karibu sana Father Evod Shao.
Asante sana Sande Shomari. Nafurahi sana kuniunganisha kwenye kipindi cha Radio Voice of America.
Karibu sana. Sasa hebu tuambie Padri Shao, pengine kwa wale ambao wanakusikiliza kwa sasa na wale wasiofahamu na wale ambao wanapenda kujua, tueleze tu kwa kifupi nini maana ya Pasaka na hasa leo Ijumaa Kuu, umuhimu wa siku huu ni upi hasa kwa waumini?
Pasaka ni pana kidogo, maana yake inaanza tangu Agano la Kale, Waisraeli walipoachiwa huru kule kutoka utumwani kule Misri. Lakini kwa kifupi ni naweza kusema ni tendo la ukombozi, kuwafanya watu wawe huru, na hasa kwa kipindi hiki ni kufanya huru kutoka na kutenda uovu na kuingia katika kutenda mema, kama Kristo alivyokufa msalabani kushinda mauti na kutuletea uzima mpya. Kuna siku tatu ambazo zinatangulia siku hii ya Pasaka. Siku ya Alhamisi Kuu ambapo tunaadhimisha uwekaji wa Ekaristi Takatifu, uwekaji wa sakramenti ya upadisho, na tunaweza kusema sakramenti ya huduma, maanake Yesu alisafisha wafuasi wake miguu siku hiyo. Na siku ya Ijumaa ambayo basi tunaadhimisha siku ile Yesu alipoteswa na kufa msalabani kwa ukombozi wa wanadamu. Na Jumamosi basi tunakaa kimya tukitafakari kifo hicho, na usiku tunaadhimisha ufufuko wake.
Na kuna vitu viwili ningependa Father Evod Shao gusie hapa. Kuna swala moja ambalo wakati mnaanza wakati wa Kwaresma, siku ya Jumatano ya Majivu, na kuna siku ya Ijumaa Kuu ya leo ambayo tunafahamu kwamba Wakristo wanakuwa hawali nyama au wanafanya mafungo. Ni kitu gani ambacho kinakuwa kinafanyika hapo kati ya hayo?
Kuna ule utamaduni wa zamani ambao walikuwa ni kufunga kula vitu fulani au kufanya au kuvuta sigara.
Nimekupata vizuri Padri Shao.
Na vile vile tunaambiwa kwamba mchungaji Igogo tumempata hivi sasa amerudi. Mchungaji Igogo na imani unanisikia? Basi tukiwa tunaendelea, ningependa kusikia kutoka kwako na kwa msikilizaji anayesikiliza Sauti ya Amerika hivi sasa. Kwa nini basi inabidi waumini wa Kikristo kufunga kabla ya siku kuu ya Pasaka?
Anyway, mimi niongee swala tu la kufunga, na tunaporudi katika hali ya siku 40 kufunga au Katoliki au namna hiyo, lakini ninachojua kufunga mimi ni kwamba tunafunga kila kitu, kwa sababu kufunga ni kutokula chochote kile, hasa kwa mfungo ule ambao hata Yesu alifunga. Tulisikia kwamba usiku na mchana hakuonja chochote. Kwa hiyo sisi tunapofunga kwa upande wangu na katika imani ya madhehebu yetu, kufunga tunafunga moja kwa moja, hatuli chochote, hatuchagui chochote kitu kimoja hapo, kwamba ndio hatuli sisi tunapofunga, tunafunga. Kwa hiyo na hii habari ya siku 40 kabla ya Pasaka, hii ni wakati ambapo tunakuta kwamba siku 40 alafu siku 10 baadaye ndio Roho wa Mungu alishuka kwa ajili ya Pentecost. Kwa hiyo hilo ndilo ninalojua kwamba ni jambo muhimu katika hizo siku 40 na ile ya 50 ni Pentecost kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Lakini kufunga kama kufunga, huwa tunafunga mambo yote.
Na pengine ukiongezea hapo mchungaji Peter Igogo, inapokuja kwenye sherehe za siku yenyewe ya Pasaka, kuna namna mbalimbali ambazo waumini wa Kikristo wanapokea sherehe hii. Pengine yale ambayo ni ya muhimu kufanyika siku hii ya Pasaka ni yapi yanayofanyika?
Ya watu wanapokea sherehe kwa namna tofauti tofauti kwa jinsi ambavyo wao wanaishi, lakini kwa maana ya imani au Ukristo, hiyo ni siku ambayo hatuwezi kuikumbuka kwa sababu ya kula au kuvaa vizuri, lakini tunakumbuka jinsi ambavyo Yesu Kristo alilipa gharama pale msalabani na akafufuka kwa ajili ya ukombozi kutimilika, kwa sababu kama neno la Mungu linavyosema katika kitabu cha Korintho, Paulo anasema kwamba kama Kristo asingefufuka basi imani yetu ingekuwa ni bure. Kwa hiyo huwa tunakumbuka ushindi wa ukombozi wetu ulivyopatikana.
Sawa kabisa. Na unajua unapokuwa na watu ambao wanajiandaa, mkamiti tunaona kila wakati kuadhimisha sherehe hizi, kuna mengi yanafanyika katika maeneo mbalimbali duniani. Na ningependa Father Evo Chao gusie hili lakini muda nao ni mdogo, lakini naomba msiondoke kwenye line zenu za simu. Tutaendelea na sehemu ya pili ya matangazo haya. Hivi sasa tunakaribia kukamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi chetu cha Live Talk. Tutaingia sehemu ya pili, na wale wanaosikiza huko, ingia www.voaswahili.com tuweze kukutana huko kuzungumza zaidi. Hapa studio, kwa wale wanaosikiza kwa njia ya radio, tunakamilisha upande huu wa sehemu ya kwanza. Jina langu ni Sunday Shomari,
naitwa Mkamiti Kibayasi,
tukiwatakieni wote Ijumaa kuu njema na maandalizi mema ya Pasaka na Pasaka njema. Kwa heri. Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu mpenzi msikilizaji katika sehemu ya pili ya kipindi chetu cha Live Talk, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa Kuu. Mada yetu ya leo ni nini maana ya Pasaka na maandalizi ya Pasaka kuelekea huko. Basi tunao kuzungumzia haya kutoka ofisi kuu ya shirika la Roho Mtakatifu au Spiritans kule mjini Arusha, Tanzania, ni Padre Evod Shao. Hali kadhalika tunaye kutoka Tarime kule mkoani Mara, mchungaji wa kanisa la AEAGT, Evangelical Assemblies of God Tanzania, mchungaji Peter Igogo, kuweza kuzungumza haya. Karibuni sana kwenye sehemu yetu ya pili ya kuzungumzia hii maana ya Pasaka. Basi nikirudi kwako Padre Evod Shao. Padre Evod Shao, umeishi hapa Marekani, halikadhalika sasa huko nchini Tanzania. Labda utueleze tu kwa yale maadhimisho ya Pasaka. Yale maadhimisho ya Pasaka yanakuwaje hasa hapo ulipo kwa sasa na kwa huku Marekani ambako uliishi pia kwa muda mrefu?
Asante mtangazaji. Maadhimisho kwa vile inatokea kanisa Katoliki, karibu maadhimisho yanakuwa sababu na lugha inabadilika. Hapo tunaadhimisha Kiswahili, huko anaadhimisha Kiingereza. Lakini pia zile ala ishara mbalimbali, kwa mfano kuwa na moto siku ya Pasaka, kuonyesha mwanga mpya, hali mpya, kuwa kubaki maji ambayo yanatumika katika kubatizo, batiza watu ambao ni watu wamejiandaa kwa ubatizo inafanyika. Kuna ile mbiu ya Pasaka inaimbwa wakati huo. Kwa hiyo ibada karibu ni inafanana ile. Labda useme majumbani huko kuna wafuaji ni mbio tofauti kidogo, lakini kwa kanisani, kanisa Katoliki, karibu ibada zote zinafanana duniani kote.
Na pengine labda kwa kuongeza tu, umeongea kuswala ubatizo. Kwa nini kunakuwa na ubatizo siku hiyo tofauti na siku zingine, na pengine labda utueleze wanaokuwa wanabatizwa siku hiyo ni kina nani hasa? Mtu yoyote tu anataka kubatizwa anabatizwa siku hiyo, au inakuwaje hasa utaratibu wenu ukoje?
Nakushukuru ndugu Shamari. Mara nyingi wale wanaobatizwa kwa mkesha wa Pasaka ni wakati kumeni ambao wamepitia zoezi la maandalizi kwa kipindi chote cha Kwaresima au cha mfungo huo wa Kwaresima. Mara nyingi unakuta ni watu ambao wana umri wa kuelewa, si watoto mara nyingi.
Naam, basi wakati tukiendelea na live talk, tunaambiwa kwamba tuna mwandishi wetu wa kule DRC Auster Malivika yupo katika line ya simu. Malivika na imani unanisikia? Basi karibu utupe hali iliyopo, maandalizi ya sherehe za kuelekea Christmas, hali kadhalika Ijumaa Kuu katika eneo hilo.
Sana ni kwamba nakufuata, na kwa sasa niko katika mji wa Goma baada ya Kisangani. Na leo ni kwamba Wakristo wa kanisa Katolika wamekuwa kwenye sala za jioni. Wenyewe wanakuwa kwa ile sherehe za kubusu msalaba, yani kubusu ile mfano wa miguu ya Yesu Kristo, wakikumbuka mateso aliyoyapitia. Na vile vile ni kwamba watu wengi hapa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wa Kristo, hasa sana wale wa kanisa Katolika, wengi tangu jana wameungama dhambi zao, sema kwamba wanataka waingie katika siku hii wakiwa katika njia safi. Na kwa siku ya kesho kama Jumamosi ni kwamba sasa watu watapata ubatizo, watu watabatiziwa kama alama ya kuwa watu wametakasika. Na hapa kwa kweli ni kwamba niko mitaani na kutana na mtu mmoja ambaye yuko hapa. Na hata jitambulisha kwetu, naweza kujitambulisha kwetu?
Mimi ni Bernadette Bimbuya na niko hapa mkaaji wa hapa Goma, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Oh, ndio. Sasa wewe waweza kutuelezea kwa upande wako Pasaka unaipokeaje na vipi mnaiandaa?
Yani kwa leo inakuwa siku kuu ya Ijumaa ambayo tunaita Vendredi Saint.
Ijumaa kuu
tunaenda kanisani, na hapo hapa saa hizi kuna sherehe ya kubusu msalaba, na hiyo ni alama ya kuonesha kama tunakuwa unasikitika sana na dhambi zako ambazo zimepelekea Yesu kufa, na hapo unaenda unikujuta na kuona kabisa tunakuwa katika nikilio kwa sababu tumempoteza. Inakuwa kumbukumbu ya kifo ya mwana wa Mungu ambaye.
Kwa nini watu wabatizwe kama siku ya leo ubatizo?
Ubatizo hiyo inaandaliwa kwa kesho katika makesha ya Pasaka. Leo yani ni inakuwa hiyo ni kilio, mwana wa Mungu amefariki, na sheti hakuna sakramenta yoyote ambayo inafanyika leo kwa siku ya Ijumaa Kuu.
Asante sana kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mwenzetu Austeri Malivika. Naona kweli huko mkamiti sherehe zimepamba kweli kweli, anakuambia mbuzi kuku zinachinjwa.
Sasa inatukumbusha wakati bado tupo nyumbani, vitu kama hivi ikifika wakati wa sikukuu hizi za Pasaka,
ndio watu wanaona vitu kama hivyo.
Napata nguo mpya.
Sawa kabisa. Kipindi Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mkamiti tunaye pia huyu ni mtumishi au mwinjilisti kutoka hapa Marekani, eneo la Atlanta, Georgia, Bwana John Kaziro. Karibu Sauti ya Amerika.
Asante sana.
Naomba utueleze tu John Kaziro, kwa ufahamu wako na uzoefu wako, umeishi hapa Marekani kwa muda mrefu, pengine utuambie tu na waeleze wale ambao wanasikiliza kwa sasa maadhimisho, maandalizi mpaka kufikia sikukuu ya Pasaka kwa hapa Marekani yanaonekana kama yako tofauti na wale ambao wanaadhimisha na kushiriki katika nchi zetu za Tanzania na maeneo ya Afrika ya Mashariki. Pengine utueleze tu, labda unaweza kusema nini ambacho kinatakiwa kufanyika kwa wale wana diaspora wanaoishi hapa Marekani na maeneo mengine duniani katika kuadhimisha siku hii, ambao wamezungukwa na shughuli nyingi kama tulivyomsikia mkamiti hapo Bwana Mponi akieleza kwamba inakuwa sio rahisi, mambo ni mengi. Wengine kule maeneo ya Afrika leo sio siku ya kazi, lakini sisi maeneo ya huku kwa diaspora tuko makazini kama kawaida. Labda utueleze kwa upande huo.
Yeah, ni kweli kabisa, ukiangalia kwa mtazamo tofauti utaona jinsi ilivyo tofauti kwa Pasaka. hapa nchini Marekani kama watu wengi walivyoweza kuelezea huko nyuma. Lakini ninachoona kwamba kweli kuna kuwa na shida, kuna makampuni mengine ambayo yanaruhusu, kwa mfano kama Good Friday, watu wanaweza wakawa na dulikizo wakakaa nyumbani, halafu kuna sehemu zingine hawaitambui kabisa siku ya Ijumaa, isipokuwa wanaitambua tu kama ni Pasaka tu ya kawaida. Lakini sitaenda kote kule kwa sababu wengi wameshazungumzia yamkini, lakini ninachosema kwamba unajua Pasaka kama wewe unaweza kaelewa na jinsi tulivyo kuwa kule Tanzania, hasa tukisherekea Pasaka, ina mtazamo mkubwa zaidi na shamla shamla kubwa sana hasa kwa kule nyumbani. Lakini kwa hapa Marekani kwa kweli watu wako kwenye kibarua, watu wako kwenye shughuli mbalimbali, haizungumzwi sana hata kwenye ma-TV ukiangalia ukilinganisha na Christmas. Lakini tuelewe kwamba wangejua kabisa pale ambapo wa Kristo, ukombozi ambapo tulipoweza kupata ni pale msalabani. Tunaweza tukaangalia shule zingine na shetani ameweza kufunga watu macho wasielewe wapi ukombozi tuliupata zaidi. Lakini tuliupata pale msalabani wakati Yesu mwenyewe alipoweza kuteswa na akafa, alafu akafufuka. Kumbuka wakati ule ameenda, alipokufa akaenda katika kwenye kidimbwi cha nani, kuzimu na mauti, ambapo alipoenda kuchukua funguo zote za kuzimu na mauti, na ndipo ukajua kwamba tayari shetani alishakuwa defeated wakati ule. Kwa hiyo ni kuelewa na kuitambua kweli ni siku muhimu zaidi, licha ya kwamba kunatakiwa kuwe na shamla shamla zozote zile, haina haja. Lakini kumbuka kwamba Mungu mwenyewe alitupenda upeo, na ndio akatuonyesha dhahiri kwamba nimeamua kuchukua maisha ya huyu ambaye amekuja hapa duniani, ambaye ni Yesu Kristo, afe msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Na upande mwingine ningependa tu kuwafundisha labda kwamba watu kwamba tuelewe kwamba ndipo hapo tunaweza tukafahamu kwamba msamaha wa dhati Mungu aliweza kuonyesha katika maisha yetu ni kitu muhimu zaidi. Ni hayo tu bwana.
Na pengine nikikuuliza zaidi hapo kwa kuongezea tu, sasa hizi ni changamoto ambazo kila mtu anakutana nazo kwa upande wake tofauti, kwa wale ambao ni Wakristo katika maeneo haya kwenye diaspora. Pengine kile ambacho ungewashauri kufanya ili kuweza kuepukana na hayo ambayo yanawazuia pengine kwa namna moja ama nyingine kuweza kuadhimisha hizi siku zingine zote, ukiacha tishwira Jumapili ya Pasaka, hizi siku zingine ambazo unasema ni muhimu.
Yeah, napenda sana washauri kwamba ni vitu ambavyo vingeweza kweli watu wakazingatia. Kwa mfano, kuna wengi ambao hawaelewi nini maana ya Ukristo. Kuna wengine wanaitwa Wakristo. Ningeweza kupenda tu niwafahamishe kwamba kuna kitu ambacho lazima waweze kukifata hasa wakimwabudu Mungu. Kuna mazingira ambayo ulionayo nayo. Kwa kweli inabidi wakati mwingine uweze kusacrifice mazingira yako. Kwa mfano mimi nikikupa nani, nilikuwa nimeambiwa kwamba utapenda tukufanya kazi leo, sio itakuwa nini. Una wakati mwingine unasema unajua, hapana, wakati mwingine lazima nimtangulize Mungu kwanza. Ni kitu ambacho natakiwa kukizingatia kwa kweli. Mungu alitoa alimtoa mwanae Yesu Kristo mara moja. Na kwa kweli ukiadhimisha siku moja tu, achana na hii dola ambayo wakati mwingine ni siku moja tu ambayo haikusaidii chochote ukilinganisha na ufalme wa mbinguni. Na ni hilo tu nilikuwa naomba kwamba waweze kuliangalia na walitazame kwa mtazamo mwingine tofauti. Kumbuka jinsi kule Tanzania ilikuwa nafanya na mambo mengine ambayo tunatakiwa kuyazingatia zaidi.
Na subiri hapa hapo bwana Kazviro, usiondoke kwenye simu. Mchungaji Peter Igogo, kwa upande wako umekaa hapa Marekani, vile vile unafahamu mengi yanayofanyika hapa. Hali kadhalika Padre Evod Shao, umeishi hapa Marekani, umefanya kazi vile vile, umeona hali halisi ilivyo. Changamoto hizi kama alivyoelezea mtumishi, wengi wanakutana nazo. Kwa hiyo pengine kwa ushauri kwa upande wako Peter Igogo, nikupe hii nafasi, yale ambao pengine ungewaambia wale ambao wanakusikiliza.
Kitu ambacho ningeweza kuambia wanaonisikiliza, kwa kweli kwa Marekani nimekaa, nimeona changamoto zake na hapa Tanzania pia, lakini ninachoweza kusema tu kwamba kinachotakiwa ni mtu kumpenda Mungu, na upendo wote lazima uwe na nguvu, kwa sababu kuna vitu ambavyo upendo umesababisha ambavyo vingekuwa vigumu sana kutokea, lakini kwa kupenda unakuta vinatokea. Na hata kwa ukombozi wetu, Mungu kwanza alipenda ulimwengu, na alipopenda akamtuma Yesu, na alipomtuma Yesu tukapata ukombozi. Na sisi pia kama tunampenda Mungu, haitajalisha kwamba mazingira yanasema kitu gani, lakini ule kumpenda Mungu kwetu utaweza kutusukuma karibu na Mungu zaidi, na hata vile vinavyoonekana ni vipingamizi, basi tutaweza kuvituka kwa sababu ya ile nguvu ya upendo iliyo ndani yetu. Kwa hiyo mimi wito wangu tu kwa Wakristo walioko Marekani na Tanzania, tuzidi kumpenda Mungu ili kule kumpenda Mungu kulete ukaribu wetu na Mungu na kusababisha mambo kutendeka ambayo ni mapenzi ya Mungu katika maisha yetu.
Muda wetu bahati mbaya nao unakwisha. Nakushukuru sana sana kwa kupa muda wetu. Hali kadhalika kutoka kule Tarime, mchungaji Peter Igogo, nakushukuru sana, na wote walioshiriki haya matangazo. Upande wa pili ni Aida Isa. Mimi jina langu ni Sunday Shomari.
Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Msikose tena kama kawaida, usiku mwema. Here's my story. Here's the story.
Naam, unasikiliza matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Basi na hivi sasa na kusomea muktasari wa habari. Makamu wa rais wa Marekani Mike Pence ameanza ziara katika bara la Asia itakayojumuisha nchi za Korea Kusini. Pence aliondoka Washington Jumamosi kuanza ziara ya siku 10 ambayo pia itajumuisha nchi za Japan, Indonesia na Australia. Hii itakuwa ziara ya makamu wa rais kwa mara ya kwanza akiwa katika wadhifa huo kutembelea nchi hizo, ambako atakutana na viongozi kujadili masuala ya kibiashara, uchumi na usalama, hasa pia hatua za uchokozi wa jeshi la Korea Kaskazini. Msemaji wa makamu wa rais Mark Lotter ameambia Sauti ya Amerika kwamba safari hiyo itatumika katika kuonyesha thamani muhimu kwa washirika wa Marekani kwenye eneo la Asia Pacific. Ingawa Korea Kaskazini haikufanya jaribio la kombora leo Jumamosi kama ilivyotarajiwa, kiongozi Kim Jong Un alikagua gwaride katika ishara ya kusherehekea siku ya kuzaliwa kiongozi wa zamani wa taifa hilo Kim Il Sung, mwanzilishi wa taifa. Jumapili Uturuki itapiga kura ya maoni ya kutaka kuongeza nguvu zaidi ya rais, tofauti na ilivyo sasa katika katiba. Kama itapitishwa, kifungu namba 18 katika katiba kitafanyiwa mageuzi ya kuongeza nguvu zaidi za rais wakati wa utawala wake. Rais Recep Tayyip Erdogan, ambaye katika kampeni alisema mageuzi hayo yatawezesha kuwepo na uthabiti wa kisiasa, amesema mageuzi hayo yatampa rais pia nguvu ya kuchagua mawaziri, kutengeneza bajeti pamoja na mambo mengine. Maafisa wa Afghanistan wamesema idadi ya wanamgambo wanaojulikana kuuawa na bomu kubwa la Marekani siku ya Alhamisi imeongezeka mara tatu zaidi. Maafisa wanasema takriban wanamgambo 92 wamekufa katika mlipuko wa bomu. Ijumaa waliripotiwa wanamgambo 36 wameuawa. Eneo bado linasafishwa, kwa hiyo idadi inaweza kuongezeka wakati wowote. Hakuna maelezo yaliyotolewa kama kuna raia yoyote au afisa wa jeshi kuwa ni miongoni mwa waliouawa. Na raia kadhaa wa Syria wameripotiwa kuuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa na mlipuko leo Jumamosi katika msafara wa basi uliokuwa umebeba mamia ya watu waliojeruhiwa. Shirika linalofuatilia haki za binadamu nchini Syria limesema mlipuko ulipiga basi hilo lililokuwa limebeba raia wengi wakiwa wa Shia.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19 na 22 na 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.